Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
Od sodne veje oblasti k pritožbeni komisiji. Pozdravljeni spet v obujeni oddaji, v kateri prispevamo svoj del k osvetlitvi delovanja in pomankljivosti naše predrage krovne organizacije, katere člani in plačniki članarine smo ne glede na svojo voljo. Podobno velja za državljane neke države in davke, h katerim so zavezani. Šov v Ljubljani je bil, kot je bilo izpostavljeno tudi na včerajšnji javni tribuni Radija Študent o zgodovini študentskega organiziranja, ob ustanovitvi zastavljen kot država v malem. V skladu s tem pa se je znotraj njega vzpostavila tudi neke sorte sodna veja oblasti. Danes si bomo pogledali, kaj je z njo, oziroma kaj se je z njo zgodilo in kakšne možnosti imamo študentje, da dosežemo upoštevanje pravil, ki si jih je organizacija postavila sama. Že od leta 1990 je bil ustanovljen šov v Ljubljani. Je v organizaciji obstajal organ notranjega nadzora. Tako še vedno veleva tudi študentska ustava, ki predvideva, da imajo vse študentske organizacije univerz svoj nadzorni organ, ki bdi nad delom predsedstva in študentskega zbora. Sprva je ta deloval v obliki komisije študentskega parlamenta, sčasoma pa sta se izoblikovali tožilstvo in razsodišče, ki sta delovali večino 30-letne zgodovine šov. Julija lani pa sta bila oba navedena organa ukinjena in nadomeščena s pritožbeno komisijo, ki pa ima manj pristojnosti. Razlogi za to rošado naj bi bili po besedah Klemna Petka, predsednika šov, povezani z uzakonitvijo statusa študentskih organizacij kot oseb javnega prava, s čimer so se bolj odprle v pogledu zunanjih, predvsem državnih organov nadzora. Po Petkovih besedah je šov tako, navajamo, podvržen računskemu sodišču in državni revizijski komisiji, zato bo pritožbena komisija opravljala funkcijo disciplinskega organa. Konec navedka. Šov je spremembo statusne opredelitve v nasprotju z določbami študentske ustave očitno vzel kot razlog za to, da ukine notranji nadzor. V tem smislu je tudi Aja Smidžan, tedanji predsednik študentskega zbora, poslancem pojasnil, da člani pritožbene komisije niso pooblaščeni, da nadzorujejo delovanje same organizacije. Morda nekoliko protiintuitivno je torej šov ob ugotovitvi državnega zbora, da razpolaga z javnim denarjem in je zato zavezan k večji transparentnosti, zmanjšal notranji nadzor. Na ta način se šov zanaša predvsem na nadzorno komisijo študentske organizacije Slovenije ter državne institucije. Nadzorna komisija ŠOS, denimo, preverja in odloča o smotrnosti izdatkov in gospodarnosti ravnanja organov, izvaja nadzor nad volitvami in tako dalje. Običajno sicer obravnava pritožbe članov ene entitete ŠOS glede letnih poročil druge entitete. Njeno članstvo pa je sicer tudi pomešano s pripadniki študentskih političnih skupin, kar smo na univerzitetni redakciji posebej problematizirali v času lanskih volitev. Kako se nova pritožbena komisija razlikuje od starega tožilstva in razsodišča, se je treba vprašati zlasti v kontekstu možnosti, ki jih imajo študentje, da po raznih organih dosežemo pravico. Pomembno razliko predstavlja samoinicijativno prizadevanje, da bi organ določene zadeve raziskal oziroma pregledal in samostojno začel postopke. Tako je delovalo prejšnje tožilstvo, medtem ko je sedanja pritožbena komisija večinoma namenjena podajanju mnenja glede zadev, na katere opozorijo študenti sami, lahko pa tudi izreka sankcije kršiteljem aktov šov. Edino, kar je pritožbena komisija do sedaj obravnavala, so pritožbe študentov na odločitve volilne komisije v zvezi z lanskimi volitvami. Čeprav so bili tudi številni člani razsodišča in toživstva povezani s funkcionarji ŠOU, je vsaj na formalni ravni obstajala popolna nezdružljivost funkcij. Še ena pomembna razlika je tako razvidna v sestavi organov. V toživstvo je lahko vsaka poslanska skupina, ki mora šteti najmanj 5 poslancev, imenovala svojega toživca in imela tako preko njega vpogled v postopke. Pritožbena komisija pa je sestavljena iz 4 članov, ki potrebujejo večino glasov študentskega zbora. 2 izmed njih sta imenovana iz vrst strokovnih služb ŠOU, torej zaposlenih v administraciji. Preostala 2 pa sta poslanca v študentskem zboru, torej se lahko funkciji poslanca in člana pritožbene komisije prekrivata. Obenem je opoziciji posredno onemogočeno, da bi imela predstavnika v edinem organu notranjega nadzora v ŠOU, saj jo koalicija preprosto preglasuje. Ko smo že pri sestavi organov, je vredno omeniti še to, da po interpretaciji ŠOU pritožbena komisija ne spada pod nadzorne organe, tako kot nekoč toživstvo in razsodišče. Zanjo naj zato ne bi veljal člen študentske ustave, ki veli, da morajo vsaj 2/3 članov nadzornih organov predstavljati študentje. V pritožbeni komisiji je tako predvideno razmerje 2:2 med zaposlenimi na ŠOU in študentskimi poslanci. Vendar ta interpretacija pritožbene komisije kot zgolj pritožbenega in ne tudi nadzornega organa ni dobila konsenza. Poslanci zagona so temu nasprotovali. Kako pa deluje pritožbena komisija v praksi? V tem trenutku po vsem sodeč sploh ni konstituirana, saj se je po konstitutivni seji lansko leto zgodil izhod 2 članov. Andreja Boleta, sicer pripadnika povezanih, je študentski zbor imenoval v pritožbeno komisijo kot predstavnika strokovnih služb, nato pa je še pred konstitutivno sejo pritožbene komisije izstopil. Konstitutivna seja pritožbene komisije je nato potekala s 3 člani, čeprav bi po pravilih morali najprej biti imenovani vsi člani. Po menjavi poslancev v študentskem zboru pa je spadel še Tomaž Kozovinc, sicer poslanec Modrih. Trenutno sta tako preostala le še Jan Dežman, poslanec povezanih, ter Damjan Vinko iz strokovnih služb ŠOU. V praksi pa ima na sejah pritožbene komisije, kolikor jih je bilo, veliko besede zdaj že vsem znani odvetnik Klemen Grešak, ki mu ŠOU v Ljubljani mesečno namenja zneske v višini direktorske plače za storitev pravnega svetovanja in zastopanja. Lani v kriznem letu je tako za storitve prejel skoraj 70 000 evrov. Glede na zapisnike pritožbene komisije, Grešak praktično vodi pravno interpretacijo komisije, nima pa glasovalne pravice, saj ga študentski zbor ne imenuje na položaj. V tem trenutku še vedno obstajajo luknje in neusklajenosti v pravilnikih ŠOU, ki zadevajo pritožbeno komisijo, obenem pa sama seja ni komisija ni vzpostavljena. Na spletni strani ŠOU ni uradnega naslova, na katerega je mogoče pošiljati pritožbe, zavihkov toživstva in razsodišča tudi še niso nadomestili zavihkom pritožbene komisije. Poleg tega v finančnem načrtu ŠOU za leto 2021 financiranje delovanja pritožbene komisije ni jasno začrtano. Glede na to, da naj bi člani komisije prejemali sejnine v višini približno 44 evrov, se lahko upravičeno vprašamo, ali bo ta nenadzorni organ sui generis kljub vsem svojim problemom sploh vzpostavljen. Vse to se upada z naraščanjem števila zadev, ki bi si zaslužile vložitev pritožbe, kar se bo očitno lahko razrešilo le, če bodo študentje z vlaganjem pritožb opozorili na nujo potem, da se pritožbena komisija, če tudi je le za silno nadomestilo za nadzorni organ, vendarle vzpostavi. Nad pritožbenimi organi se je pritoževala Hana R. ob pomoči Žive.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov!
A razmišljate, da bi se upravičil?
Radi študent, da bi se upravičil.